Daily Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่28กุมภาพันธ์2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูและโบตี้นะครับเช่นเคยนะครับเรามาไลฟ์กันนะครับที่นี่ที่เพจThe Topics นะครับ Fun Fact Freedom นั่นเองนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวคราวที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและเทศกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือดราม่านะฮะแล้วก็ควันหลงนะครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวดุเดือดเยอะแยะมากมายนะครับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็เอามานำเสนอให้กับประชาชนแล้วก็สภาอันทรงเกียรตินะครับให้ได้ติดตามกันถึงข้อมูลข่าวสารนะครับที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะผมถามถึงภาพรวมในมุมมองของคุณโบ๊ทละกันคิดว่ายังไงกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วก็ข้อมูลที่เอามานำเสนอกันในครั้งนี
้ผมว่ามันเป็นถือว่าเป็นการเมืองแบบใหม่เลยที่ผมไม่ค่อยเห็นในประเทศเนี้ยแล้วก็ส่วนฝ่ายค้านรอบนี้ผมเพิ่งโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวผม
ครับ
ผมมอบให้อนาคตใหม่เป็น whistle blower ของสังคมไทยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างแต่ก็มีนะก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าอย่างเรื่องหลายเรื่องที่อนาคตใหม่พูดมาเนี่ย
ครับผม
มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนแต่ผมก็แย้งไปผมบอกว่ามันคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะฉะนั้นอะไรที่มันมีกลิ่นที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันมีข้อน่าสงสัยอ่ะเราก็สามารถที่จะทวงถามเขาได้แล้วเขาควรจะให้คำตอบเราเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ใช่ศาลนะ
ครับ
ที่มันต้องมานั่งแบบtrace หมายถึงว่าทางเงินหรืออะไรต่างๆนานามากมายอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนก็มันคือไม่การไม่ไว้วางใจไง
ถูก
ไม่ใช่ว่าการไม่ไว้วางใจหมายถึงไม่ใช่ว่าถ้าได้รับการไม่ไว้วางใจจะหมายถึงว่าเขาผิดคดีอาญาหรืออะไรมันก็ไม่ใช่ไงมันคนละกระบวนการกันอ่ะอันนี้คือกระบวนการว่าประชาชนเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี้ยเหมาะจะบริหารประเทศต่อไปหรือเปล่าโดยใช้ตามหลักก็คือโดยใช้เสียงของสภาวุฒิสมาชิก
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกผู้แทนราษฎรเข้าไปแทนใช่ไห
ม
แต่คราวนี้ก็อย่างที่รู้อยู่ว่ารอบนี้มันเป็นการเมืองแบบระบบสภาที่แปลกๆอ่ะฉะนั้นเสียงของประชาชน
อ
่ะมันก็ไม่ได้รับการส่งทอดได้อย่าง
เต็มที
่เต็มที่แล้วก็ดีพอมันไม่เอฟเฟกตีฟอ่ะ
ก็จริงก็จริงนะฮะก็มันก็น่าสนใจนะครับอันนี้ผมขอแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับ1ก็คือเรื่องเนื้อหาที่เอามาอภิปรายกันนะครับในสภากับ2ก็คือการทําหน้าที่ในการโหวตของสส.นะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะครับขอแบ่งเป็น2ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกับข้อมูลที่เอามานําเสนอนะครับก็ในมุมผมรู้สึกว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายจริง
ๆ
นะครับแล้วก็ตรงพาร์ทที่ก็ต้องบอกว่ารู้สึกทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีตั้งแต่คุณหมอชลน่านนะครับก็สามารถนำเสนอตั้งคำถามได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้เราเกิดความตื่นตัวกันด้วยนะครับแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีจะไม่ตอบครบทุกข้อก็ตามนะครับแล้วก็ตอบได้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร
่
นะครับหรือว่าทางฝั่งอนาคตใหม่เองอย่างคุณวิโรจน์เองก็สามารถทำหน้าที่ได้โอ้โหแบบดุเดือดมาก
ๆ
นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เอามานำเสนอเนี่ยก็มีเป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ถูกยืนยันภายหลังด้วยว่าเป็นเอกสารจริงนะฮะของทางกอรมน.ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นเคยการตอบคำถามของฝั่งรัฐบาลก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร
่
นะครับในเรื่องของ IO ในเรื่องของการทำหน้าที่สร้างความปรองดองให้กับสังคมไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปจนถึงคุณธีรชัยนะครับที่มีการนำเสนอแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัส
อ
ันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่ช็อกคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยจำนวนเยอะมากเลยตั้งคำถามว่าเรามีคนที่มีประวัติแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีในเมืองไทยด้วยเหรอเนี่ยนะครับซึ่งก็ท้ายที่สุดคืออย่างที่คุณโบ๊ทบอกแหละไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็แยกกันไปไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมีการทำผิดจริงจะต้องมีการดำเนินคดีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจของทางการทำหน้าที่กันในสภาของสส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองมันก็เลยนำพามาถึงประเด็นที่สองผมเชื่อว่ากระแสสังคมอ่ะ
ก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร
่
กับการทำงานเพราะว่าของรัฐบาลนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือการตอบคำถามของหนึ่งข้อมูลที่เอามานำเสนอก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนมาก
ๆ
ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของคสช.ด้วยมาจนถึงรัฐบาลประยุทธ์2แบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะฮะมันก็สร้างความตกใจแล้วก็วิธีการทำงานเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มันถูกเอามาเปิดเผยเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกพอสมควรกับ2เนี่ยก็คือการตอบคำถามของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร
่
โดยเฉพาะในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตอบหลายๆอันก็เหมือนหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านเหมือนผลประกอบการหรือเหมือนแบบเหมือนข้อมูลที่ทางหน่วยงานรัฐเตรียมมาให้นะฮะหรือว่าทีมงานเตรียมมาให้แล้วก็อ่านแล้วก็แต่สิ่งที่ถูกถามไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับคำตอบที่ชัดเจนเท่าไหร่นักหรือแม้กระทั่งของคุณธรรมนัสเองนะฮะคุณธรรมนัสก็ตอบคำถามได้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร
่
โยงไปเรื่องเอกราชของประเทศชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ไปซะอย่างนั้นมันเหมือนเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นคือพอมันมาถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการแสดงออกอย่างน้อยก็เชิงสัญลักษณ์นิดนึงอ่ะว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันยังพึ่งพาได้เนาะอย่างน้อยก็น่าจะมีการแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่ามันขัดสายตาคนดูทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าคะแนนที่มันออกมาจากการโหวตไว้วางใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าสูงเสียดฟ้านะครับแล้วก็คนที่กดไม่ไว้วางใจก็จะเป็นของรู้สึกว่าจะเป็นอนาคตใหม่แล้วก็ฝ่ายค้านอีกหยิบมือ นะครับแต่ว่าอันนึงอ่ะที่ผมตกใจมากก็คืออย่างประชาธิปัตย์เองอ่ะประชาธิปัตย์เขาก็บอกนะว่ามีความไม่น่าไว้วางใจแล้วก็มีส.ส.10กว่าคนที่อยากจะโหวตว่าไม่ไว้วางใจด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดคือไม่สามารถต้านมติพรรคได
้
ก็ต้องโหวตไว้วางใจมันรู้สึกแบบเหมือนท้ายที่สุดมติพรรคสำคัญกว่าความเสียงของประชาชนหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้มันก็พูดยากจริงเนาะเพราะในบางครั้งอ่ะสมมติในถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเองอ่ะเวลามีการโหวตแตกแถวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันนะ
ใช่ใช่
คือเรื่องนี้มันแล้วแต่มุมมองจริงอ่ะคือมันอยู่ที่ประเด็นด้วยอ่ะแล้วมันอยู่ที่หัวข้ออภิปรายตอนนั้นด้วยว่าอันนี้เราควรจะแตกแถวหรืออันนี้เราควรจะไม่แตกแถวคุณก็ต้องเบสเองอ่ะ
คือผมเข้าใจนะว่าบางทีอาจจะตัวผมเองก็อาจจะโลกสวยเกินไปก็ได้ที่คาดหวังการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะยึดถือตามข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการเป็นพรรคเป็นพวกของการเป็นพรรคการเมืองมากจนเกินไปอันนี้ผมก็ยอมรับว่าบางทีผมก็อาจจะยึดติดกับหลักการมากไปนิดหน่อยแต่ว่าก็ผมก็มีความคาดหวังอะว่าจริงๆในสังคมอุดมคติมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะ
ใช
่แล้วเราก็ควรจะเข้าใกล้ความเป็นสังคมอุดมคติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
้
นะฮะมันก็อยู่ที่การกระทำแล้วก็การแสดงออกของคนทุกคนด้วยก็เลยแอบหวังนิดนึงว่ามันจะมีการแสดงออกแบบนั้นซึ่งก็เห็นได้บ้างแหละก็คืออย่างของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยอย่างคะแนนความไว้วางใจอ่ะก็น้อยที่สุดเข้าใจฮะคือมันแบบมันก็น้อยที่สุดในครม.ที่โดนโหวตแหละ
นี่แกอุตส่าห์โหวตช่วยตัวเองไปแล้วด้วยนะหนึ่งเสียง
โหวตช่วยตัวเองด้วย
โคตรเขาอ่ะไว้วางใจตัวเองครับ
ครับผมเราก็เลยรู้สึกแบบเหมือนแบบเฮ้อนะฮะการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านก็เห็นว่าทำกันค่อนข้างเต็มที
่
นะฮะแล้วก็แต่ผลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความที่มันต่อเนื่องมาจากการเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจเขียนกฎหมายกฎกติกาอะไรที่ก็ค่อนข้างเอื้อพอสมควรนะฮะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันก็เลยทำให้ความเขาเรียกอะไรการอยู่ต่
อ
นะฮะการคงอยู่ต่อไปของรัฐบาลนี้แล้วก็เหล่าผู้มีอำนาจเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปได้นะฮ
ะสำหรับคนที่คิดเห็นอาจจะไม่เหมือนเราอ่ะผมมองว่าตอนนี้เท่าที่เราสัมผัสได้ก็อย่างที่คุณจรบอกจริงแหละว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่ด้านนอกอ่ะก็ค่อนข้างไม่ไว้วางใจแบบยิ่งตัวแบบร้อยเอกธรรมนัสนี่แบบเด่นชัดมากอ่ะ
ถูกต้อง
มันชัดเจนมากว่ามันมีกระแสของคนที่ไม่พอใจจำนวนมากแล้วผมว่าตอนนี้ระบบรัฐสภามันกลับแสดงผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้อ่ะไม่ว่าคือผมนั่งอ่านตามเว็บข่าวอ่ะ ในคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนแบบไม่พอใจอ่ะแล้วผมก็เลยก็คืออ่านหลายสำนักนะไม่ได้อ่านแค่แบบสำนักเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยก็น่าจะตั้งคำถามกันได้แล้วว่าอีระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันพิกลพิการหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนว่าเสียงของประชาชนมันไม่ได้รับการได้ยินในนั้นนะเหมือนเป็นแบบคุณจะทำอะไรไม่รู้อ่ะคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่เราก็จะยืนยันว่าเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไป
ใช
่ขนาดเรื่องที่มันแบบโอ้โหใหญ่มากอย่างเนี่ยอย่างเรื่องของของเนี่ยธรรมนัสเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
ผมว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกนะอย
่
างกรณีคุณธรรมนัสเนี่ยก็คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีประวัติว่าพัวพันกับคดียาเสพติดเนี่ยควรจะมาเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือไม
่โอ้ไม่ต้องถึงรัฐมนตรี
อ
่ะผมว่าเอาแค่ส.ส.ก็หนักแล้ว
ใช่
ไหมแล้วมันมีคดีอื่นๆอีกนะที่มันเคยโอเคอาจจะไม่ได้แบบถึงโดนสั่งฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีข้อที่น่าสงสัยอยู่สำหรับสังคมอยู่อะ
อันนี้มันคือเรื่องของความไว้วางใจของประชาชนนะคร
ับ
นะฮะซึ่งก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถจะสู้กันในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะกลไกในรัฐสภาได้มันก็มีเรื่องของแท็กติกที่เขามีการใช้มีการวางกันในรัฐสภาด้วยตามกฎกติกาที่เขาวางกันไว้อะนะนะฮะ
แล้วก็มีแฟนเพจหลายๆคนเลยนะแอบส่งหลังไมค์มาว่าแบบ
ว่า
เราแบบไม่มีทางที่แบบจะสู้ในบอบรัฐสภาหรือเปล่าเมื่อเช้าผมก็คุยกับคนหนึ่งจะบอกว่ายังไงดีอะคือเราก็ยืนยันอย่างที่เราพูดมาหลายๆวันแล้วว่าเราจะปล่อยให้ส.ส.เขาไปสู้ในสภาอย่างเดียวอะมันไม่พอต้องการเสียงหนุนจากคนประชาชนภายนอกทุกคนที่คิดเห็นเป็นแนวทางที่เหมือนเขาคุณสนับสนุนแนวคิดไหนคุณก็สนับสนุนเขาแล้วผมว่าสิ่งนั้นแหละที่มันจะทำให้วันนึงเสียงของประชาชนมันจะได้รับการได้ยินแต่ถ้าคุณโดยที่ว่าแบบก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทุกวันก็คือถ้าคุณคิดว่าการกาเลือกตั้งแล้วมันจบอ่ะ
มันไม่ใช่แค่นั้น
มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าระบบรัฐสภาปัจจุบันนี้มันมีความยึดโยงกับประชาชนต่ำมากครับฉะนั้นผมว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนโยบายของรัฐหรืออะไรเงี้ยผมว่าปัญหาโครงสร้างที่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องได้รับการแก้ไขอ่ะแล้วถ้าเรายอมรับกันตามตรงในณปัจจุบันเนี้ยมันยากมากเลยที่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ในระบบรัฐสภาปัจจุบัน
ก็เข้าใจก็เข้าใจคือเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นข้อความนึงจากคุณจอร์จนะครับบอกว่า hopeless นะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยสิ้นหวังเหลือเกินนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าอย่าสิ้นหวังนะครับแล้วก็อย่ารู้สึกแบบว่ามัน hopeless นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามองดูอีกมุมนึงนะนะฮะแล้วก็ไม่ได้โลกสวยด้วยนะคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมัน hopeless เนี่ยนะฮะก็คือการที่เราจะต้องเผชิญกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อายฟ้าดินมากกว่านี
้
เข้าใจไหมฮะคือเขาก็มีความหน้าด้านมีความไม่อายฟ้าดินในหลากหลายการกระทำอยู่พอสมควรแหละจากที่เราเห็นการกระทำหรือว่ามีการเปิดเผยกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งใน 5-6 ปีที่ผ่านมานะคือเราก็เห็นกันอยู่แต่ว่าคือถ้าเกิดเขามีความไม่อายฟ้าดินมากกว่านี้เข้าใจปะมีความแบบว่าไม่เกรงใจประชาชนหรือว่าไม่กลัวผมใช้คำว่าไม่กลัวประชาชนเนี่ยเขาจะทำอะไรที่มันอุจาดกว่านี้เยอะก็คือทำโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมอ่ะคือเข้าใจป่ะคือเหมือนแบบประมาณว่าทำโดยที่ไม่คิดจะกลบเกลื่
อ
นทำโดยที่ไม่คิดจะแอบทำคืออย่างน้อยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะไม่เปิดเผยมากจนเกินไป
ม
ีความพยายามที่จะแบบว่าเหมือนแบบเอาข่าวอื่นมากลบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากลบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อใช่ไหมก็คือว่าเหมือนเขาก็ยังมีความเหมือนแบบต้องแอบทำนู่นแอบทำนี่มีความอายกับไอ้การกระทำของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าเขามีความกลัวประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือหลักสำคัญเลยหรือว่าเป็นกุญแจหลักเลยแหละก็คือประชาชนน่ะยังมีอำนาจอยู่นะ
ใช
่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถรวมตัวกันแล้วก็แสดงออกให้เขาเห็นเนี่ยว่าเสียงของประชาชนเนี่ยที่ไม่เอาด้วยไม่โอเคแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำแบบนี้เนี่ย เออมีตัวตนอยู่นะไม่ได้อยู่แค่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะเหมือนที่นักศึกษานักเรียนเขาพยายามทำกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาอะไรก็ตามโตแล้วทำงานแล้วหรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรก็ตามแต่เราอยากจะสนับสนุนเนี่ยเราก็ควรจะช่วยกันส่งเสียงเพื่อปกป้
อง
คนที่ออกมาแสดงออกแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรร
ม
หรือว่าความถูกต้องจากรัฐบาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันมีเวมันมีทางที่เราจะสามารถแสดงออกได้แล้วก็โชว์ความเป็นปึกแผ่นของประชาชนได้แล้วยิ่งทำให้เขาเกรงใจแล้วก็เกรงกลัวมากกว่านี
้แล้วมันก็ต้องยอมรับกันจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณอยากได้สิ่งเหล่านี
้
มันจะมาไม่ได้ง่าย
ใช
่แล้วคุณก็ต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างของคุณเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่
เพราะว่าเราก็เห็นบทเรียนจากหลายๆประเทศที่เจริญแล้วในปัจจุบันนะทุกคนล้วนผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหมดจริงๆทุกประเทศเลยอ่ะในโลกอ่ะต่อให้แบบเจริญขนาดไหนอ่ะมันแล้วก็หลีกเขาเรียกว่าอะไรเลิกเชื่อไอ้คำว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่น
ใช
่มันไม่จริงครับเพราะว่าคนทุกคนมีมือมีเท้าเท่ากันมีตาเท่ากันกินอาหารเหมือนกันท้องอิ่มแล้วนอนหลับเหมือนกันฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าประเทศไทยอ่ะแบบมีความเป็นไทยหรืออะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจพยายามให้เราจะเชื่ออย่างนั้นนะที่ทำให้เราหยุดเหมือนฉุดรั้งเราไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พัฒนาความคิดอ่ะเหมือนพยายามจะตีกรอบความคิดด้วยเอาสิ่งเหล่านี้มาครอบไว้ซึ่งผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขามองออกมองออกเลยอ่ะเพราะว่าผมดูจากสิ่งที่เขาแสดงหรือสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่มีกรอบอ
่
ะ
ใช่
แล้วก็ไม่มีการพูดไอ้อะไรที่มันเป็นค่านิยมพวกนี้ออกมาเลย
ถูก
เออแล้วผมก็เลยอยากฝากว่าพยายามมองอะไรให้มันแบบ connected dot อ่ะลองมองเรื่องนี้เสร็จก็ลองดูว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะตั้งคำถามกับทุกเรื่องในชีวิตอ่ะ
ใช
่ผมว่าถ้าเราตั้งคำถามกับทุกเรื่องในชีวิตเราก็จะเกิดความสงสัยแล้วเราก็จะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะฉลาดพอในการเฟ้นหาว่าไอ้ต้นกำเนิดของไอ้เรื่องเหล่านี้มันมาจากที่ไหนคุณก็ลากไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วอะแล้วพอผมรู้สึกว่าถ้าคุณหลุดไอ้กรอบเหล่านี้ไปอะผมว่าคุณจะมองเห็นอะไรอีกเยอะในประเทศนี้
ใช่แล้วก็ยิ่งคุณตั้งคำถามเยอะก็ยิ่งเป็นอุปสรรคให้กับคนมีอำนาจที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอะนะฮะยิ่งคุณตั้งคำถามเยอะเขาก็ยิ่งตอบไม่ได้
ใช่
นะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่ make sense แล้วก็เราก็จะได้เห็นยุทธการแถนะเกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆกรณี
ไม่แล้วอย่างเนี้ยที่เขาออกมาพูดกันอ
่
ะในความน่าสงสัยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่คนกลุ่มน้อยๆแล้วนะที่รู้เรื่องเหล่านี้
ใช่
คือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศรู้แล้วนะว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นอยู่อ
่
ะ
ใช
่แล้วพวกกูกำลังมองมึงอยู่อ่
ะ
คือโอเคเรารู้ว่าเราไม่มีอำนาจไปทำอะไรเขาได้ตอนเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าลึกๆอ่ะก็กลัวเหมือนโอ้โหคุณทำอย่างนี้เหร
ออ
ย่างน้อยอ่ะคนที่เป็นญาติพี่น้องอ่ะที่ไม่ได้ผลประโยชน์หรืออะไรจากเขาอ่ะคิดดูดิแล้ววันหนึ่งเราไปเห็นไอ้ชื่อไอ้คนเนี้ยแม่งเฮ้ยมึงทำอย่างนี้วะไอ้คนที่เรารู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันทำเพื่อชาติมาตลอดมันไม่ใช่วะมันมีผลประโยชน์แบบนี้ด้วยเหรอวะทับซ้อนกันอย่างนี้เหร
อ
โอ้โหแล้วอย่างเงี้ยเราจะมองหน้าคนนี้ยังไงผมว่าผมมองว่าแบบไอ้แรงกดดันทางสังคมเนี่ยมันก็มีผลเว้ยนึกออกป่ะ
ใช่ใช่ใช่
คือ
ผมว่ามันมีทั้งหลายๆโมเดลนะฮะหลายๆโมเดลคือหมายความว่าโมเดลที่คุณเองสามารถส่งเสียงจากทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะมีแฟลชม็อบมีเรื่องของการแสดงออกของเรานะนิสิตนักศึกษานักเรียนอะไรต่างๆก็มีได้ด้วยเหมือนกันประชาชนทั่วไปก็สามารถจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรรวมตัวกันแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ทำได้ด้วยเหมือนกัน
อ่
ะอย่างเสื้อดำอย่างวันนี้ที่เราใส่กันหรือว่าแบบไม่แน่ต่อไปอย่างพรุ่งนี้ก็จะมีแฟลชม็อบเกิดขึ้นอีกที่
มอเกษตร
แล้วก็อีกหลายๆที่หลายๆสถาบันด้วยนะฮะหรือว่าอย่าลืมโมเดลอย่างของเกาหลีใต้นะฮะที่มีการนัดรวมตัวกันแฟลชม็อบเหมือนกันนะฮะออกมาจุดเทียนออกมาแสดงออกกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนก็มีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งโมเดลแบบฮ่องกงก็มีได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่ามันมีหลากหลายโมเดลที่เราจะแสดงออกได
้
นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องอย่าลืมในความที่เราเรียกร้องในสิทธิเสรีภาพและความเป็นอารยะนะฮะเราก็ต้องแสดงออก อย่างมีสติกันด้วยละกันเออนะครับอันนี้
เข้าใจแหละว่าเวลาเข้าไปอยู่ม็อบอะเรียกว่าม็อบได้เนาะเข้าไปอยู่ม็อบบางครั้งอารมณ์มันจะแบบขึ้น
ใช่ใช่
เพราะว่าเหมือนแบบมีคนที่แบบ
คนรายล้อมที่คิดเหมือนกัน
เออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องเป็นคนที่มีความอิน
อ
ะในระดับหนึ่งอะไม่งั้นคุณไม่เดินทางไปร่วมกิจกรรมหรอก
ใช่ใช่
ผมก็เลยมองว่าเออก็ต้องพยายามแบบ be rational อ่ะคืออย่างแรกก็คืออย่าลืมจุดยืนของตัวเองว่าคุณมาสู้เรื่องอะไรแล้วก็
อันนี้ผมนิดนึงได้ปะคือไหนๆก็มันมีประเด็นเกี่ยวกับคนบันเทิงที่ออกมาพูดว่าเหมือนแบบบางทีการไปม็อบหรืออะไรต่างๆมันมาจากการปลุกปั่นอะในมุมคุณคิดว่ายังไง
ผมว่าคุณมองแบบนั้นนะคุณนายไปเปล่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อให้มีคนปลุกปั่น
อ
ะการแสดงออกด้วยตัวเองของคนเหล่านั้นอะมันก็เป็นปัจเจกอยู่ดีอะนึกออกปะแล้วอย่างม็อบทุกวันนี้คืออ่ะผมมาตั้งคำถามก่อนแล้วคุณมากล่าวหาแบบนี้ลอยๆอ่ะคือแล้วคุณหมายถึงใครที่ไปปลุกปั่นในปัจจุบันเนี้ยแล้วคุณได้เห็นแกนนำนักการเมืองหรือเปล่าในแต่ละม็
อ
บเพราะว่าปัจจุบันผมยังไม่เห็นนะเอาตรงๆถ้าไม่นับเหตุการณ์ที่สกายวอล์กถ้าสกายวอล์กอันนั้นอ่ะคุณอาจจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้
อ
่
าใช่
เออแต่ถ้าเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี้ยคือปลุกปั่นยังไงคือแกนนำนักศึกษาเองเหรอที่ออกมาปลุกปั่นแล้วการที่เขาปลุกปั่นในลักษณะแบบนั้นน่ะในอุดมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลุกปั่นด้วยความคิดเขาและอุดมการณ์เขาอ่ะคุณมาพูดแบบนั้นมันก็เหมือนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหร
อ
ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดไหมอ่ะในการที่คนกลุ่มนึงเขาจะยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันวิปริตอ่ะแล้วเขาก็อยากออกมาเรียกร้องให้สิ่งวิปริตนั้นน่ะที่มันส่งผลต่อตัวเขาด้วยนะในอนาคตหรือปัจจุบันด้วยนะมันมีสิทธิ์อ่ะทุกคนมันมีสิทธิ์ในของในตัวเองอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณไม่ไปก้าวไก่สิทธิ์คนอื่น
อ่
ะแล้วยังไงอ่ะแล้วการที่คุณมาพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าคุณเออมันนี่หมายถึงคนวงการบันเทิงใช่ไหม
ใช่
แล้วผมว่าผมอยากฟังแบบมาเลยดีกว่าว่าคุณเนี่ยตกลงคุณคิดว่ายังไงอ่ะ
ถ้า
ค
ุ
ณ
คิดเห็นทางการเมืองยังไง
ถ้าคุณมาขนาดนี้แล้ว
คือว่ามาเลยดีกว่า
เอออ ย่างน้อยผมว่าคุณก็มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาชัวร์พออ่ะถ้าคุณพูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณก็มาชัวร์ไปเลยว่าตกลงอ่ะคุณคิดเห็นยังไงกับการเมืองในปัจจุบัน
ใช่ซึ่งมันก็เลยนำพามาสู่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ทางสนุก .com ก็โทรมาสัมภาษณ์ผมประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกของคนวงการบันเทิงเกี่ยวเรื่องของการเมืองซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคนวงการบันเทิงอ่ะหรือว่าคนบันเทิงบ้านเราเนี่ยควรจะกล้าแสดงออกความคิดเห็นทางด้านสังคมและการเมืองมากกว่านี้นะเออเพราะว่า1ก็คือประชาชนเองหรือว่าคนในสังคมเองก็ควรจะแยกแยะด้วยว่าความคิดเห็นทางการเมืองของคนวงการบันเทิงอ่ะก็ควรจะแยกกับผลงานของเขาเข้าใจฮะคือหมายความว่าคือเขาคิดยังไงเกี่ยวเรื่องการเมืองเออก็เป็นสิทธิ์ของเขาเออแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกรอบที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนสิทธิ์คนอื่นเออมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คืองานของเขาก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงคือหมายความว่าผลงานของเขาก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกับผมอะผมก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของพี่โจอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมก็เวลาไปคาราโอเกะผมก็ร้องเพลงนูโวใช่ไหมอ่ะเราก็เปิดเพลงนูโวแล้วก็แบบเย้เต้นตามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเออก็คือเออเราพี่มีคอนเสิร์ตก็มีไปดีพี่ก็มันก็เป็นคนชอบดนตรีพี่มันก็ดีแล้วผมก็ชอบเออนะแต่ว่าผมแค่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทางการเมืองพี
่
อะไรอย่างเงี้ยพี่เกลืออย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดทางการเมืองของเขาหรือการไปร่วมการชุมนุมของกปปส.แต่ว่าผมก็แล้วแต่พี่ผมยิ่งไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าไอ้ตอนที่กปปส.ไป
ป
ิดเลือกตั้งไปอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ผมก็ในพาร์ทของเป็นต่อผมก็ดูได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารายการเกมโชว์ที่พี่ทำผมก็ดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลย รู้สึกว่าจริงๆแล้วสำหรับคนวงการบันเทิงอ่ะคือจริงๆแล้วประชาชนเองก็ควรจะแยกแยะด้วยว่าแนวคิดทางการเมืองเขาเป็นแบบนี
้
คุณเคารพคุณเห็นด้วยคุณไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเรื่องงานก็แยกให้มันเป็นอีกเรื่องนะว่าแบบงานมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมือง
แต่ผมว่าไอ้เรื่องนี้มันมีประเด็นละเอียดอ่อนกว่านั้นนะ
คือ
เหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงกปปส.อ่ะมันมีดาราบางกลุ่มก็คือคุณด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับกปปส.
ครับ
คือโดนแบบก่นว่าด่าจากคนในวงการไม่มีงานทำนึกออกป่ะคือหลุดลูปไปเลยอ่ะ
เข้าใจ
แล้วผมคิดว่า
ผมก็ได้รับผมเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลย
ใช่แล้วพอปัจจุบันเนี้ย
คือโดนคนในวงการบันเทิงแบนไปครึ่งหนึ่งอ่ะ
เสร็จแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงคนที่ยึดคือเห็นเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะคือหมายถึงว่าทั้งม็อบกปปส.หรือว่าการแบนงานดาราเหล่านี้แล้วพอปัจจุบันนั้นเหมือนเขาเก็บความเครียดแค้นไว้อ่ะผมเข้าใจแบบหมายถึงคนที่มันแบบเครียดแค้นกับกปปส.เพราะเขาได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยกูบอกแล้วไงว่าแบบมันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรเหมือนผมเงี้ยเสร็จแล้ววันนึงอ่ะมันกลายว่าลมมันเปลี่ยนทิศอ่ะเหมือนเทรนด์มันเปลี่ยนอ่ะอย่างทุกวันเนี้ยผมเขาเลยรู้สึกว่าบางผมก็เข้าใจบางคนที่เขาแบบจะแบบแบนงานของศิลปินหรือดาราบางคนที่เคยเห็นด้วยกับการออกมาชุมนุมของกปปส.แล้วก็การรัฐประหารด้วยบางคนก็ชัดเจนเลยว่ากูสนับสนุนรัฐประหารแล้วพอมันมาตอนเนี้ยมันก็พูดยากจริงนะ
คือสำหรับผมอ่ะอันนี้บอกตามตรงนะฮะจากคนที่ประสบภัยมาเอง ขอใช้คำว่าประสบภัยเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบจริง
ๆ
ผมก็ได้รับผลกระทบก็คือคนในแวดวงจำนวนเยอะมากแล้วก็มีหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนให้งานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของกปปส.หรือว่าเรื่องของการทำรัฐประหารอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งไปจนถึงวันที่มีการไปปิดคูหาเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีด้วยเหมือนกันผมก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ของสังคมนะก็มันไม่เคยมีมาก่อนนะที่มันเป็นแบบนี้ที่คนในวงการบันเทิงหรือว่าคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมออกมาแสดงตัวอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วเวลาผ่านไปพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเทรนด์มันเปลี่ยนเทรนด์แอนตี้ดิกเตอร์ชิพแอนตี้เอาตรงๆเลยก็ที่เขาเรียกกัน
อ
่ะแอนตี้สลิ่มหรืออะไรก็ตามมันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าก็สังคมก็ต้องเรียนรู้อ่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันก็คือง่ายๆเลยมันก็คือการเคารพสิทธิ์กันเคารพความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยตราบใดที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนสิทธิ์คนอื่นนะนะฮะแต่ว่าก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าณเวลาเนี้ยณวินาทีเนี้ยอย่างคนในวงการบันเทิงอ่ะจะแบบมีความตื่นตัวกันมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้พูดได้แล้วในขณะเดียวกันทางฝั่งประชาชนเองก็ผมก็อยากให้แยกด้วยเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยความคิดเห็นทางการเมืองกับผลงานของเขาอ่ะมันแยกกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะก็ต้องทำด้วยแล้วในขณะเดียวกันพอฝั่งวงการบันเทิงอ่ะพูดกันมากขึ้นแสดงความเห็นกันมากขึ้นแล้วก็มีความเปิดกว้างทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับสังคมการเมืองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกไปถึงคนดูคนที่ติดตามผลงานก็คือคนในสังคมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้พูดได้นี่หว่าแล้วก็แบบจริงๆแล้วมันก็เคารพสิทธิ์เคารพความคิดเห็นกันได้นี่หว่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่ผมมันเป็นไปได้ไหมว่าผมตั้งสมมติฐานว่าเหมือนด้วยความชื่นชอบดาราหรือผู้มีชื่อเสียงในเมืองไทยอ่ะ
mm-hmm.
ส่วนใหญ่แบบคนบ้านเรามันจะคลั่งไคล้ในทุกมิติของเขาอ่ะ
mm-hmm.
คือลองสังเกตง่ายๆว่าดาราเราอ่ะ mm-hmm. มีแฟนยังบอกไม่มีแฟนเลย
oh.
ไปทำจมูกยังบอกไม่ทำจมูกเลย mm-hmm. ฉะนั้นเขาอาจจะ
มันเป็นแทบจะทุกสังคมฮอลลีวูดก็เป็น
หูยแต่อันนี้มันแบบมันเกินไปอ่ะในหลายๆครั้งคือมันแบบหลักฐานมันออบเวียสมากแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอ่ะคือแต่คุณก็ไม่ยอมรับอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าการฟอลโล่ของคนไทยกับคนมีชื่อเสียงมันเป็นลักษณะเหมือนแบบมินิลัทธิบูชาตัวบุคคลเข้าใจป่ะ
เออ
ผมอันนี้
มุมนี้ผมพอจะเข้าใจ
แล้วพอวันนึงอ่ะพอเขาต้องเอาตัวเขาไปแบบกับการแก่เรื่องการเมืองที่คนไทยอ่ะพูดตรงๆเลยเพิ่งมาแบบตาสว่างกันไม่กี่ปีนี้เท่าไหร่อ่ะว่ามันเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนผ่านที่คนมีอายุระดับเราเนอะสัก30กว่าเคยผ่านวัฒกรรมอะไรมากมายมากเลยเรื่องแบบการเมืองแม่งคือเรื่องสกปรกการเมืองแม่งคือเรื่องน่าเกลียดนะการเมืองแม่งคือคนที่แบบสกปรกไว้ใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าด้วยที่สังคมมันหล่อหลอมมาด้วยวัฒกรรมแบบเนี้ยมันทำให้ดาราเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยาก
แปะ
นึกออกไหมเพราะว่า
แต่ผมแค่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมีอย่างภาษาอังกฤษที่เขาพูดว่ามี elephant in the room ใช่ไหมคือแบบช้างตัวใหญ่อยู่ในห้องแล้วมึงจะไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็มีความรู้สึกมันคล้ายๆกันคือแบบสมมติว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวอ
่
ะแต่คุณทำเป็นเหมือนว่าไม่มีแผ่นดินไหวอ่ะหรือว่าคุณไม่รับรู้เกี่ยวเรื่องแผ่นดินไหวอ่ะมันก็คงไม่ได
้
หรือว่าอย่างไอ้โรคระบาดอย่างเงี้ยมีโควิด19อย่างเงี้ยแล้วคุณทำเป็นแบบไม่รู้ไม่อยากพูดไม่อยากนั่นถึงผมว่ามันไม่ได้อะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีผลกระทบกับทุกคนในสังค
ม
ใช่ไหมโรคระบาดก็มีผลกระทบกับคุณกับครอบครัวกับคนในสังค
ม
โดยรวมแผ่นดินไหวมันก็เกิดแบบผลกระทบกับคนโดยรวมการทำหน้าที่ของรัฐบาลการเบียดเบียนการละเมิดสิทธิการเอาเงินภาษีไปใช้ในทางที่ผิดหรืออะไรก็ตามซึ่งมันเป็นเงินของภาษีประชาชนมันก็กระทบกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเรื่องมันก็ไม่ได้แตกต่างกันคุณควรจะสามารถแสดงความเห็นแล้วก็ควรจะแสดงความเห็นด้วยเพราะคุณเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีเสียงที่ดังกว่าชาวบ้านเขา
ใช่เพราะว่าเรื่องการเมืองมันคือทุกอย่างอ่ะจะว่าผมข้างการเมืองมันก็ไม่ใช่ด้วยแต่แบบคือเรื่องการเมืองมันคือเรื่องของทุกอย่างอย่างผมก็เชื่อเสมอว่าปัญหาความจนมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างเว้ยผมไม่เคยเชื่อเลยเว้ยว่าแบบคนแม่งจะเกิดมาจนเองอ่ะ
หรือว่าก็คนมันไม่
ขยัน
คนมันขี้เกียจ
แล้วไอ้คนขี้เกียจประเทศอื่นแม่งแร้นแค้นขนาดนี้เหรอวะมันก็ไม่ใช่ไงนึกออกไหมแบบมันไม่ใช่เว้ยคุณคือบางคนเขาเกิดมาเขาไม่ได้มีโอกาสอ่ะมันก็หมายถึงว่าสภาพแวดล้อมสังทางสังคมอ่ะมันไม่เอื้อต่อการที่เขาจะมีการศึกษาที่ดีกว่านี
้ถูกต้อง
สุดท้ายมันก็คือปัญหาการเมืองเว้ยมันไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องนี้อีกอย่างนึงเวรกรรม ผมแม่งเบื่อมาก
อะไรก็เวรกรรมนะ
ชาติที่แล้วมึงทำกรรมไว้เยอะชาตินี้มึงเลยเกิดมาเป็นแบบนี้คือแม่งเป็นอะไรที่แบบเป็นวาทกรรมที่ทำให้คนนะแม่งติดลูปอยู่ตรงนั้นน่ะแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นสิ่งที่คนพูดว่าแบบเฮ้ยมึงเรื่องสนใจเรื่องนี้เหอะเพราะว่ามึงทำอะไรไม่ได้เพราะแม่งคือเรื่องของเวรกรรม
ใช
่จริงๆแล้วมันไม่ถูกไงแล้วทุกเรื่องแม่งเป็นนี้หมดเลยในสังคมไทยอ่ะการเมืองก็เป็นการเมืองก็เป็นแบบนี้แบบ
อ่ะโอเคงั้นตรงพาร์ทดาราเดี๋ยวอาจจะพักกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรก็สามารถแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่จริงๆก็ไม่อยากให้เราข้ามผ่านไปก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาหรือว่าใต้ถุนสภาวันก่
อ
นนะครับที่คุณโรมออกมาแล้วก็มีส.ส.ของทางพรรคที่ถูกยุบไปนะครับออกมาอภิปรายต่อนอกสภาด้วยนะครับซึ่งมีเรื่องประเด็นอะไรนะป่ารอยต
่อ
มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าเผาขยะอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องระบอบที่เขาเรียกว่าระบอบประวิตรใช่ไห
ม
หลังจากระบอบทักษิณมามีระบอบประวิตรต่อด้วยซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงกว่านะฮะระบอบทักษิณอีกนะเนี่ยนะครับก็จริงๆประเด็นเหล่านี้เนี่ยเขามีเป็นสไลด์เขามีเป็นคลิปวิดีโ
อ
นะครับที่คุณสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ซึ่งผมแนะนำให้คุณไปดู
ควรดูเลย
ควรดู
คืออ่านย่อยังไม่ดีเท่าเราคุณไปดูหมดแล้วเพราะว่าอย่างไอ้เรื่องป่ารอยต่อเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะแบบคุณโรมอ่ะสมัยก่อนที่เป็นแอคทิวิสต์อยู
่
เหมือนผมฟังเขาไม่ค่อยได้นะตรงเหมือนผมแบบเอ้ยฟังเขาเหมือนไม่อ่ะเหมือนไม่อิน
อ
่ะเหมือนเขาพูดแบบเลื่อนลอย
อ่ะ
แต่เมื่อวานผมฟังเขาได้ว่ะ
ก็
ผมก็แปลกใจ
เลยเขา70กว่าหน้าคุณ
แล้วเขาเป็นคนที่อภิปรายได้ดีเลยนะ
เ
ป็นคนที่อภิปรายได้ดีคนนึงเลย
เหมือนเขาซ้อมมานะ
ใช่
คือปกติแล้วเวลาเราฟังเขาอภิปรายเขาจะมีความแบบว่าเหมือน
มือไม้มันจะเยอะ
แล้วก็เหมือนนักเคลื่อนไหวที่อยู่บนเวทีอ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเขาอภิปรายเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนใช
้
มีจังหวะมีอะไรต่างๆแล้วก็ไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็มันก็ฟังได้เรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่อง
เมื่อวานอภิปรายดีมากเลยผมนั่งฟังแล้วคือมันง่ายมากเลยคือทำให้คนได้ตั้งข้อสังเกตได้เยอะแล้วมันก็โอ้โหแต่ถ้ามันจริงอย่างที่เขามาพูดเมื่อวานนะโอ้โห
คื อย่างที่บอกไปนะครับมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของ
ผู้ฟัง
คุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาเตรียมมาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าเวลาไม่พอฮะเวลาไม่พอไม่รู้ว่าไปดีลกันยังไงนะครับทางอนาคตใหม่แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่รู้ดีลกันเรื่องเวลากันยังไงบ้างก็ท้ายที่สุดเวลาไม่พอนะฮะแล้วก็ทางพรรคอนาคตใหม่ที่ตั้งใจจะอภิปรายไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยก็เลยอดอภิปรายกันไปนะครับซึ่งก็เกิดดราม่าขึ้นด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดในลักษณะที่ว่ามีดีลอะไรกันหรือเปล่าระหว่างเพื่อไทยกับฝั่งรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีการเตะถ่วงเรื่องของการอภิปรายจนทำให้ทางอนาคตใหม่หมดเวลาหรือว่าเหลือเวลาในการอภิปรายเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็
มีเยอะ
กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียที่ลุกเป็นไฟเลยฮะลุกเป็นไฟจริงๆคือแบบว่าทางคนที่เป็นแฟนคลับนะฮะหรือว่าคนที่สนับสนุนหรือว่าเป็นคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ออกมาโวยวายเหมือนกันว่าเฮ้ยทางเพื่อไทยมีดีลลับอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าทางเพื่อไทยเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ได้มีดีลลับไม่ได้มีอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าบริหารจัดการแล้วก็ทำให้เวลามันล่วงเลยไปจริงๆ
แต่มันก
็อันนี้ก็พูดยากมากนะฮะ
แต่คนในเพื่อไทยแต่คนในเพื่อไทยเองหลายๆคนก็ออกมาให้ความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะเหมือนอย่างคุณอ๋อยเนี่ยเขาก็มาค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาอยากให้พักอ่ะขอโทษพักอนาคตใหม
่ครับ
เนื่องจากเนื้อออก
แ
ม้ว่า
แต่ว่านายจตุรนก็อยู่ไทยทสช.
ก็แหม
ไทยรักษาชาติก็รู้แต่ว่าอันนั้นก็คืออย่าลืมว่าอันนั้นก็เป็นอีกขั้วหนึ่ง
ก็จริง
ซึ่งเขาจะแบบเป็นขั้วที่โอเค
คอนฟลิกต์กันไม่รู้ใช่ไหม
ใช่ไหมล่ะ
แต่เมื่อเช้าไงคุณวัฒนาไง
โอ้คุณวัฒนานี่ดูร้อนแรงมากนะฮะ
ทัวลงเลยอ
่
ะ Facebook แกเมื่อเช้าอ่ะ
คือแบบคือแล้วมันก็เป็นปัญหาด้วยแหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีแฟนคลับเพื่อไทยฮะแต่ว่าเขาก็ติดตามจอเขาตื้นติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาก็เปิดตัวชัดเจนว่าเขาเป็นแฟนคลับเพื่อไทยอ่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตใหม่มากล่าวหากันอย่างนี้ได้อย่างไรเสียหายแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีฮะคุณจอนผมแบบว่ารู้สึกไม่พอใจตรงจุดนี้มากผมในฐานะคนที่เลือกพรรคนี้เนี่ยสามารถไปเรียกร้องให้พรรคนี้ออกมาขอโทษได้ไหมหรือผมก็บอกเฮ้ยเอาจริงๆนะคือเรื่องพวกนี้เราไม่รู
้
เพราะว่าการเมืองมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน
์
คือพรรคการเมืองมันก็คงมีเรื่องของการดีลอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามีการตกลงอะไรกันหรือเปล่านี่หมายถึงเพื่อไทยกับทางอนาคตใหม่และพรรคฝ่ายค้านก็อาจจะมีการคุยตกลงอะไรกันซึ่งลงตัวหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้ามันจะมีการดีลกันจริงๆหรือไม่มีมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอ
่
ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือว่าเราอ่ะควรจะโวยกันมากกว่าว่าเฮ้ยเข้าไปโหวตให้กูหรือเปล่า
ใช่
คือได้ทำหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตรงพาร์ทนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็ที่ประชาชนควรจะแคร์แล้วก็ใส่ใจ
ใช่ใช่ใช
่พูดยากฮะพูดยากจริง
มันพูดยากจริง
ใช่แล้วก็แบบผมก็รู้สึกอึดอัดแทนหลายๆคนนะกับไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบอะไรวะแบบว่ามาตีกันตอนท้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็คือเข้าใจป่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีลเวลากันไม่เคลียร์ไม่ลงตัวแล้วท้ายสุดก็เวลาไม่พอหรือถ้าเกิดว่ามันมีดีลลับอะไรนี่จริงๆเนี่ยมันก็ฟังออกมามันก็ดูไม่ดีทั้งคู่อ่ะ
จริง
แล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยก็สองคนนี้ก็เลยไม่ได้โดนอภิปรายไม่ว่าจะเป็นป้
อม
แล้วก็ป๊อกใช่ไหมใช่ไหมพลเอกประวิตรกับพลเอกอนุพงศ
์แต่ผมมองว่าก็ผมว่านี่ก็เป็น
คือยังไงมันก็ดูไม่ดีฮะ
แต่ผมว่า
ประชาชนเนี่ยเสียประโยชน์
ใช่แต่ผมว่าในคราวนี้ก็อย่างที่คุณจรบอกแหละมันได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะผมว่าอนาคตใหม่มันก็รู้แล้วล่ะ
อ
ดีตพรรคอนาคตใหม่นะสสก็รู้แล้วแหละว่าเฮ้ยมันควรจะรัดกุมกว่านี
้
ในครั้งหน้า
ก็ผมว่าพาร์ทประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันเรียกร้องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการเมืองมันคือเรื่องผลประโยชน
์แต่แค่ว่าคุณก็ต้องดูว่ามันผลประโยชน์เราหรือผลประโยชน์เขา
เราควรจะไปจี้ เราควรจะไปจี้ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณเนี่ยให้เขารักษาผลประโยชน์ของคุณให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างไอ้เรื่องการรักษาเวลาเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ด้วยนะเออคือแบบว่าการรักษาเวลาถือว่าเป็นเรื่องการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยถ้าคุณไม่รักษาเวลาก็กลายเป็นว่าไปเบียดการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นด้วยไงเอออันนี้มันก็ถือว่าเป็นการเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคือเรื่องพวกนี้คุณต้องเคลียร์กันดีๆแล้วก็ต้องเคารพเขาเรียกว่าการรักษา
สัญญา
ให้กับประชาชนด้วยแล้วก็รักษาสัญญากับเพื่อนสมาชิกด้วยนี่ก็สำคัญอะไรเงี
้
ย
เห็นด้วย
อันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องดีลลับแล้วกันนะเพราะว่าคือ
มันเป็นข้อกล่าวหา
ที่มันเป็นข้อกล่าวหาที่มันไม่มีหลักฐานอ
่
ะเออแล้วก็มันก็แบบมันยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่าโอเคดอกจันไว้ว่ามันมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้น
ทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ใช่ใช่
เขามาพูดเรื่องดีลลับ
อ๋อใช่พูดดีลลับทั้งสองฝ่ายเลยว่าเออใช่ก็คือทางเพื่อไทยเองก็บอกมาพูดออกมาพูดถึงดีลลับของ
ฝั่งอนาคต
ใหม่อะไรเงี้ยทางอนาคตใหม่เองก็พูดถึงดีลลับของเพื่อไทยกับรัฐบาลโอ้มันก็กลายเป็นแบบลากไส้กันอะไรอย่างเง
ี้
ยนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้จากอันนี้ก็คือข้อมูลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับนะพอท้ายสุดแล้วก็เขาก็โหวตไว้วางใจกันไปเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาติดอาวุธให้กับประสบการณ์และสมองของเราขนาดไหนนะฮะกับการที่จะรับมือกับการอยู่ต่อไปของรัฐบาลนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับเรื่องราวของควันหลงนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ขอมาที่เรื่องของเศรษฐกิจไทยหน่อยได้ไหมฮะ
ได้ฮะ
เศรษฐกิจไทยเพิ่งมีการอัปเดตมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับของประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับว่าคุณจะต้องรับมือนะฮะกับสภาพเศรษฐกิจแย่ๆยังไงบ้างตอนนี้นะครับตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแถลงนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับมีตัวเลขสำคัญหลายตัวลดลงครับต้องใช้คำว่าลดลงนะครับนะฮะผมจะเรียงให้นะครับแบบย่อๆให้เลยแล้วกันนะครับส่งออกนะครับติดลบ 1.3% นะครับการลงทุนภาคเอกชนลดลงการใช้จ่ายภาครัฐลดลงการบริโภคภาคเอกชนลดลงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงแต่มีอย่างนึงที่เพิ่มขึ้น
คือ
จำนวนผู้ว่างงานครับ มันดีหรือไม่ดีเนี่ย โอ้ยตายแล้วนะครับนะฮะส่งออกติดลบการลงทุนภาคเอกชนลดลงการใช้จ่ายภาครัฐลดลงการบริโภคภาคเอกชนลดลงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงแต่จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
แต่ผมว่าปีนี้นะ
ครับ
ไม่ว่าจะฝั่งไหนอยู่เป็นรัฐบาลนะ
ครับ
หนัก
ครับ
จริงๆคือมองแบบในสถานการณ์ปกติยังหนักเลยแล้วยิ่งเป็นรัฐบาลแบบนี้ที่มีความสามารถแบบนี
้ครับผม
คุณก็คิดดูเองแล้วกันว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรให้คุณได้หรือเปล่าแค่ตอบผมถามยังตอบไม่ตรงเลย
ใช่ใช่ก็น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็มีข่าวจากทาง Daily News ด้วยนะครับมาอัปเดตบอกว่าธุรกิจอีเวนต์อ่วมหนักนะฮะพิษโควิด-19เนี่ยนะครับลูกค้าแห่เลื่อนแล้วก็ยกเลิกงาน 90% นะฮะศูนย์เม็ดเงินในธุรกิจรวมกว่า 4,000 ล้านนะครับหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจปิดตัวนับ100บริษัทนับร้อยบริษัทเลยนะครับ
คือเขาก็น่าสงสารเน
า
ะ
ใช่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันอ่ะ
คือฝั่งออร์แกไนซ์นี่งานเข้าจริงๆฮะ
ไม่รู้จะทำไงจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็กลัวในเรื่องโควิดอยู่แล้ว
โอ้ยนะฮะหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากนะครับก็เห็นแค่นี้ก็น่าตกใจแล้วนะครับดูสภาพเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างที่เขาบอกแล้วก็ขู่กันมาเหลือเกินตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีเนี้ยปี63เนี่ยเผาจริงนะฮะผมก็รู้สึกว่า
แล้วดันมาชนกับโควิดอีกไง
ไฟมันเริ่มลามแล้วล่ะครับไฟมันเริ่มลุกแล้วล่ะฮะนะครับแต่ว่าจะไหม้เกรียมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะฉะนั้นก็เก็บหอมรอมริบกันดีๆใช้จ่ายก็คิดกันเยอะๆนะครับยกเว้นว่าคุณเป็นกลุ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต์เบื้องบนนะครับที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ใช่ครับผม
1% ก็จะน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะ
0.01%
อีกหน่อยก็จะเหลือแต่ 0.01% มันยังเป็นอย่างนี้ต่อไป
ถูกต้องครับ นะฮะ อ่ะโอเคแล้วก็มีข่าวดีเป็นข่าวดีไหมพอดีมันเกี่ยวข้องกับโควิด19นะ
เรื่องอะไร
หรือว่าโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโอลิมปิก
อ๋
อ
นี่คุณเรียกว่าข่าวดีเหรอ
ก็จะเรียกว่าข่าวดีดีไหมอ่ะ
ที่ไม่เลื่อนเหร
อ
ที่อ๋ออย่างน้อยเวลาแบบถ้าคุณกลัวโควิดอยู่บ้านคุณก็มีโอลิมปิกดู
อย่างนี้แล้วก็มีนักกีฬาเสี่ยงติดเชื้อออกไปแข่งกีฬาให้ดูกัน
ผมว่านักกีฬายังไม่เท่าไหร่เลยไอ้คนที่ไปดูเนี่ยดิ
อ๋อเออว่ะจริงด้วย
นักกีฬามันยังกีฬาอะไรประเภทอ่ะ
อาจจะเป็นโอลิมปิกที่มีคนดูในสนามน้อยที่สุดในประวัติการก็ได้นะเนี่ย
เป็นไปได้ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะดูอยู่ทางบ้าน
ใช่ใช่ใช่
แล้วใครอยากจะเดินแล้วตอนนี้ทุกๆประเทศก็ประกาศเตือนเขาญี่ปุ่นนึกออกไหม
ถูกต้องถูกต้องก็ต้องดูกันว่าบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดการแข่งขันเนี่ยไม่เลื่อนละโอเคเรามีกีฬาได้ดูกันแน่นอนละนะฮะระหว่างที่เราอยู่บ้านกักตัวกันอยู่นะฮะแล้วก็ป้องกันการติดโรคระบาดเนี่ยนะฮะแต่ว่าบรรยากาศข้างในสนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกที
ผมว่ามันต้องเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นนะ
อะไร
ที่เวลามันเงียบๆแล้วมันเสียงมีเสียงนกแบบ
หรือว่ามีใบไม้หนึ่งใบปลิวอยู
่แล้วก็มีคนวิ่งอยู่ในสนาม
เฮ้ยบ้าแหมเชื่อผมดิแหมยังไงญี่ปุ่นเขาต้องทำให้มันร่าเริงได
้อ๋อแบบไปถือแท่งไฟแล้วแบบเหมือนโคตรตาอะไรเงี้ยเหรอ
ไม่รู้เหมือนกันรอดูครับแต่ก็คือจริงๆโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าเป็นโอลิมปิกที่หลายต่อหลายคนเนี่ยlook forward to นะคือหมายความว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากๆก่อนที่จะมีไอ้วิกฤตการโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19เนี่ย
เพราะเขาเตรียม
ใช่
เขาเตรียมอะไรที่แบบอลังการงานสร้างมาก
เพราะว่าคือหลายคนก็มีโอกาสตอนนั้นผมไปในช่วงที่กำลังจะมีรักบี้เวิลด์คัพซึ่งจัดที่ญี่ปุ่นพอดีตอนนั้นเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคลึกครื้นมากๆเลยแล้วคนญี่ปุ่นเองก็ตื่นตัวมากๆแล้วก็ภาษาอังกฤษพยายามสื่อสารต้อนรับชาวต่างชาติเขาทำกันแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าพอมาเจอไอ้เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันกระทบกับสภาพจิตใจคนญี่ปุ่นขนาดไหน
ผมว่าหนักนะ
หนักจริง
เพราะว่าคนญี่ปุ่นโดยเท่าที่ผมสัมผัสนะเขาก็เป็นพารานอยด์อยู่แล้วอ่ะในเรื่องในเรื่องเชื้อโรคอ่ะคุณก็รู้อยู่
จริงจริง
เขาปัจจุบันขนาดไม่มีโรคระบาดอะไรคนญี่ปุ่นเวลาไปไหนเขายังใส่แมสกันเลย
ถูกต้อง
เพราะว่าสังคมเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างแออัดกว่าเราเยอะเพราะเขาใช้รถสาธารณะกันหูยผมว่าเกือบทั้งหมดของคนในแต่ละวันน
่
ะผมว่ามีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่แบบใช้รถส่วนตัวน้อยมากส่วนใหญ่ก็ใช้แต่รถสาธารณะกัน
ใช่ใช่
น่ากลัว
เกาหลีเองก็มีคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าไปตรวจแหละนะฮะไปตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อเนี่ย500กว่าคนเพิ่มขึ้นมาอีก500กว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้คุยกับคุณโอ๊ตนะฮะพี่โอ๊ตเฉลิมพลซึ่งเคยเป็นอดีตนักข่าวที่ประจำอยู่ที่นิวยอร์กด้วยนะครับพอดีเขาเดินทางกลับมาไทยแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพิ่งอ่านบทความของทางนิวยอร์กไทมส์ไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย 80% ของคนที่ติดเจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดเนี่ยมันจะเป็นแบบระดับที่ mildคือหมายความว่าแบบระดับที่เหมือนเป็นหวัดอ่ะแล้วก็หายได
้
แต่ว่าก็จะมีแบบอีกกลุ่มหนึ่งที่พอติดปุ๊บแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตหรือว่าอาจจะป่วยหนักได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยกว่าเยอะนะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ระมัดระวังแต่ว่าก็คือหมายความว่าบางทีเราอาจจะเกิดอาการแบบกลัวมากจนแบบพารานอยมากจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับ
แต่มันก็แต่ของผมรู้สึกว่าไอ้เชื้อโรคที่มันแบบนี้มันน่ากลัวเพราะมันควบคุมได้ยาก
โอ้แล้วก็คุณเห็นข่าวป่ะที่มีข่าวล่าสุดที่บอกว่าที่ฮ่องกงมีหมาติดอ่ะ
อ๋อ แต่เขายังไม่เฟิร์มเนี่ยผมไปนั่งอ่านดูเขาเหมือนประมาณว่าเขาตรวจเหมือนเชื้อเบื้องต้น
อ่
ะเท่าที่แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นหมอเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนลักษณะที่ตรวจแบบไวๆอ่ะเป็นชุดตรวจเหมือนชุดคิดเล็กๆอ่ะแล้วพอตรวจเสร็จอ่ะเขาก็บอกไม่ได้ว่าหมาติดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะว่าหมามันไปคุกคีกับอะไรบางอย่างทำให้มันมีไอเชื้อตัวนี้ติดอยู่ตามจมูกอะไรหรือเปล่า
โอเค
แต่แล้วเขาเลยบอกว่าเขาต้องเอาหมาตัวเนี้ยไปเหมือนไปตรวจละเอียดอ่ะ
อารมณ์แบบต้องตรวจเลือดเลยดิ
อะไรอย่างนั้นอ่ะว่ามันในร่างกายมันอ่ะมันมีเชื้อตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเท่าที่ผมไปอ่านดู
ก็ต้องดูฮะอันนี้มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โห
แต่ผมว่านะไอ้เรื่องเนี้ยใครกลัวไม่รู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยประกาศงด เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะ
เออโอ้โหไม่ได้นะฮะเดี๋ยวท่านติดนะฮะไม่ได้เลย
ฉีกออกไปแล้วฮะ
แล้วก็จริงๆมันมีข่าวคุณเห็นข่าวนั้นเปล่าที่มีคลิปที่คนแชร์กันน่ะที่เป็นชายชาวเกาหลีวัย59อ่ะที่เขาอาเจียน
เขาตายเหรอ
เลือดออกปากเสียชีวิตอ่ะ
เออ
ก็มีคนหวั่นว่าเป็นโควิด19หรือเปล่าสรุปก็มีการระบุออกมาแล้วนะครับว่าเสียชีวิตจากวัณโรค
ยังน่ากลัวอีก
ใช่น่ากลัวเหมือนกันโอ้ยตายแล้วว
ัณโรคนี่แม่งฆ่าคนไปเท่าไหร่อ่ะเออแต่มันมีคนที่มาคุยกันเหมือนกันในตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอย่างไอ้เรื่องโควิดอ่ะเขาไปเที่ยวกับสเปนิชฟลูอ่ะ
ครับ
มันเหมือนแบบ
อ๋อว่าเดี๋ยวคนจะติดกันเยอะแน่นอน
ใช่แล้วคือสเปนิชฟลูคนมันก็ตายเยอะแต่มันก็เฟทอลิตี้เรทมันก็ไม่สูงใช่ป่ะผมจำถูกป่ะเหมือนมันคล้ายๆโควิดป่ะที่แบบเหมือนคนมันติดเยอะมากอ่ะแล้วคนมันตายด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอ่ะ
ครับ
แต่พอไปถึงจุดนึงอ่ะพอมันติดกันเยอะจริงๆอ
่
ะไอ้จำนวนคนตายมันดันเยอะไง
อ
๋
อเออใช่
จากเปอร์เซ็นต์ของคนเหมือนคนทั้งโลกมันติดกันแบบ 80% น่ะ
ถูกต้อง
โอกาสตายมันก็สูงไงอาจจะคนตายเป็นล้านหรืออะไรเงี้ยปริ
มาณของคนที่เสียชีวิตก็จะมีสูง
ใช่ก็มันก็น่ากลัวตรงจุดนี้แหละครับ
ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
ก็หวังว่าก็เห็นข่าวมาไวๆแต่ไม่เฟิร์มสักทีว่าสรุปผลิตวัคซีนก้าวหน้าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้ว
ต้องคอยดูจริงๆฮะเออนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเออก็เรื่องของภูมิต้านทานดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะๆนะครับออกกำลังกายกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นภูมิเบื้องต้นที่คุณน่าจะสร้างให้กับตัวเองได
้ตอนนี้แหละบริษัท
กากอะไรเงี้ยใส่ด้วย
เขาแบนพนักงานตัวเองที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะ
ครับผม
เห็นที่โหดสุดนี่ TVI ป่ะ
อ๋อเหรอ
ที่มาบอกว่าถ้าไม่ทำตามนโยบายบริษัทก็ให้มันลาออก
จริงเหรอ โอ้โหโคตรเถื่อน
แล้วก็พวกหน่วยงานราชการเขาก็ออกมาบอกหมดแล้วว่ากลุ่มประเทศหลายๆอันก็ต้องเหมือนก่อนคุณจะไปอ่ะไม่ใช่ในงานราชการด้วยนะคุณต้องขออนุญาตจากเจ้านายคุณนะให้เซ็นอนุมัติก่อน
ครับผม
ผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็รู้สึกดีแหละที่มี precaution ไว้อ่ะ
ครับผม
แล้วก็แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนเพราะก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆอย่างเมื่อวานก็มีดราม่าที่คนบริษัทใช่ไหมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วบริษัทให้อยู่2อาทิตย์แล้วก็เหมือนไปโพสต์ดราม่าเล่นกันว่าจะไปเที่ยวเกาะกูด
เออผมที่โกรธมากนะ
เออเพราะว่ามันเป็นแหล่งเที่ยวของเรา
เพราะมันเป็นเกาะกูดที่มันคือเกาะกูดของผมผมพาลูกไปประจำ
เออแล้วขำมากนะรีสอร์ทนั้นเขารีบออกมาชี้แจงนะเมื่อวานพี่ทั้งอ่าน
เอาจริงเหรอ
เออเขาเอามาโพสต์เป็นแบบเหมือนมันเป็นแบบ conversation กับคนนั้นน่ะที่แบบเหมือนเพื่อนคนที่มาพูดอ่ะ
เอ
ามาบอกว่ามันเป็นเรื่องการพูดเล่นกันแล้วเขาก็เอาไอ้ conversation ใน LINE อ่ะมาโพสต์แบบแปะในรีสอร์ทเนี่ยแล้วคุณไปดูคุณจะขำ
อ๋อเหรอ
ว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องจริง
อ๋อโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะห่วงเกาะนี้มากนะฮะ
เพราะว่าเขาส่งคุยกับรีสอร์ทด้วยนะ
อ๋อเหรอ
แบบผมขำมากแล้วมันเดือนนั้นเป็นรีสอร์ทที่ผมกับคุณไปด้วย
ชิปจริงเหรอเนี่ย
จริงแต่เขาไม่ได้ไปไงสุดท้ายอ
่
ะอ
ย่าไปนะผมขอนะฮะให้เกาะกูดปลอดโคโรนาไวรัสเถอะ
เ
ออนะฮะเลวนะดูเหมือนแบบว่าเหมือนห่
วงอะ
ห่วง
เหมือนเด็กห่วงของอะแล้วเราจะไม่บอกเลยนะว่ารีสอร์ทอะไรเพราะเดี๋ยวคนจะเยอะ
ถูกต้องครับนะฮะผมไม่ยอมหรอกนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็อัปเดตข่าวคราวกันไปนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้เนี่ยก็มีดราม่าควันหลงนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ดราม่าของฝ่ายค้านก็มีด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงดารากับการเมืองนะครับเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงการอัปเดตล่าสุดของเจ้าตัวโควิดนั่นเอง
อยากคุยเรื่องทรงผมไหมฮะ
ทรงผมทำไมฮะ
ทรงผมตำรวจนะฮะ
ทำไมฮะ
ที่ไม่เรียบร้อยแล้วโดนผิดวินัยร้ายแรงโดนกักยาม3วัน
จริงเหรอ
โดนไทยรัฐเขาลงนะ
โดนลงโทษ3วัน
ใช่เขาบอกว่าสวป.
ครับ
หนองฮีเรียกให้ถูกนะฮะหนองฮี
สวปหนองฮี
เส้นผมยาวผิดวินัยร้ายแรงสั่งกักยาม3วัน
ว้าให้ตายแล้วกักยามเลยเหรอ
กักยามผมไม่รู้เหมือนกันว่ากักยาม
แปลว่าอะไรฮะคุณ
คืออาจจะไม่ถึงคุกแต่เหมือนกักบริเวณหรือเปล่า
อ๋อจริงเหรอ
ไม่รู้นะในนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ากักยามคืออะไรแต่นี่แบบดูเป็นการแบบร้ายแรงมากเลยนะผมยาว
คือผมยาวก็เลยโดนกักยาม3วันครับผม
ประเทศนี้ดูมีอนาคตเนาะ
แหมสุดยอดสุดยอดจริงๆเว วันก่อนผมคุยกันแล้วก็บอกว่าเออการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเนาะเออนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตไทยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็การกระจายอำนาจอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการที่แต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ก็มีเหมือนหน่วยงานตำรวจเป็นของตัวเองอ่ะเข้าใจฮะเหมือนแบบเหมือนของอเมริกาหรือของแบบพวกต่างประเทศอ่ะเออก็คือว่าให้ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีแบบเหมือนกรมตำรวจ
เป็นเคาน์ตี้เนาะ
เออเป็นกรมตำรวจของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือว่าอำเภอนั้นอำเภอนี้อะไร
ก็เป็นคนในพื้นที่ด้วย
ใช่แล้วก็แบบเหมือนมีงบประมาณการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดหรือของแต่ละอบต.อบจ.อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ของกรมตำรวจก็มีรายจ่ายหรืออะไรก็ตามที่จะต้องดูแลของตัวเองด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบของคนในพื้นที่ได้ด้วยเหมือนกันบางทีมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันเนาะ
มันดีอยู่แล้วการกระจายอำนาจอะ
นะฮะ
เพราะคนมันสามารถ
เกิดขึ้นอย่างเรื่องตำรวจอันนึงก็เป็นพาร์ทนึงที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีการรวมศูนย์ตรงกลางเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานอาจจะดีขึ้นก็ได้
ใช่แล้วคนมันสามารถสัมผัสได้ไวกับเสียงของเขาที่ส่งออกไปอะ
ใช่
ความรู้สึกผมอะคืออย่างคุณไปเลือกอบต.อบจ.หรือผู้ว่าอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบกับคุณอย่างชัดเจนกว่านี้
ใช่
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณเลือกผู้ว่าก็มีเขตอำนาจการบริหารที่แบบอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนของเมืองนอกนึกออกมั้ยแต่ผู้ว่าเมืองนอกที่มันแบบ
ใหญ่
โอ
้
โหนึกออกมั้ย
จังหวัดใหญ่สุดในรัฐ
Police Commissioner ที่แบบเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรนะตำรวจคุมในรัฐนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นตรงกับผู้ว่าอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าพื้นเพของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันความต้องการแต่ละคนในพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นส่วนกลางจะไปทำทุกอย่างที่มันเหมือนกันหมดทุกที่อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่า
ก็เหมือนนายกนะฮะที่บอกว่ารู้ทุกเรื่องอ่ะมันคงไม่จริงอ่ะ
รู้ทุกเร
ื่อง ถึงรู้ทุกเรื่องทำได้ทุกเรื่องไหมล่ะ
รู้ทุกเรื่องตอบคำถามไม่ได้เลย
เออใช่ นะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ไงมีคนส่งมาละกักยามคือเข้าเวรยามที่โรงพักยืนตามระเบียบพักหน้าห้องขัง
ก็คือ
จริงเหรอ3วันเหรอ
ยืนตามระเบียบพักด้วยนะก็คือยืนเตรียมระเบียบพักเงี้ยเหรออ
ย่างนั้น3วันเลยเหร
อนี่คือเรื่องผมยาวนะฮะ
ครับผม
แต่ตำรวจที่เขาเรียกว่าอะไรนะไปรีดไถอะไรผมไม่เคยเห็นมีหนังสืออะไรขนาดนี้เลยประเทศน่าจะมีอนาคตผมดูแล
ครับผมนะฮะมีคนบอกว่าอยากฟังเรื่อง 1MDB นะครับจริงๆแล้วมีสรุปทำมาให้เป็นรายการบันเทิงให้คุณดูในจอข่าวตื่นแล้ว
okay.
สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็จอข่าวตื่นตอนใหม่เพิ่งออนเมื่อคืนนี
้
เมื่อเช้านี้สิพูดผิด
เมื่อเช้าน
ะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขยี้ไปหนักๆสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของ IO เนี่ยแหละแล้วก็มีเนี่ยวัน MDB ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามได
้
นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้โอ้โห1ชั่วโมงเต็มนะฮะกับการไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามานะครับก่อนจากกันใครยังไม่ได้กดแชร์นะครับกราบขอนะฮะให้ช่วยแชร์ไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วย
กดไลค์เพจเราด้วย
แล้วก็กดไลค์เพจ The Topic ของเราด้วยนะครับกราบขอความกรุณานะครับนะให้ได้เขาเรียกว่าเมตตาด้วยการกดไลค์นะครับเพจเราแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยละกัน
จะได้มานั่งคุยกันทุกวัน
ถูกต้องครับจะได้มาคุยแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นการต้อนรับสปอนเซอร์เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะใครอยากสนับสนุน The Topic นะครับหาเรื่องคุยหรือว่าสนับสนุนจอห์นวินยูก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหลังไมค์ได้เรามีช่องทางให้สนับสนุนเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเสื้อยืดก็มีนะครับหรืออยากบริจาค ก็มีได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราเปิดหมดนะครับ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมเดือนหน้าต้องเอาเครื่องปั่นไฟมาเป็นเหมือนจักรยาน
ถูกต้องครับ
เวลาเราไลฟ์เราก็ปั่นไปด้วยเพราะเราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟกันแล้ว
จะมีไม่งั้นเงินค่าไฟจะไม่มีจ่ายนะฮะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับร่วมกันสนับสนุนกันด้วยนะครับนะฮะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์สิ
ใช่
กลับมาเจอกันวันจันทร์เลยนะครับกับ Daily Topic ของเรานะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงช่วงวันจันทร์สายๆบ่ายๆเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาอัปเดตให้ฟังแล้วกัน
เดี๋ยวผมจะไปสังเกตการที่น้องๆที่เกษตรหน่อยวันพร
ุ
่งน
ี้อ๋อ flash mob พรุ่งนี้ใช่ไหมโอ้โห
ไปสังเกตการหน่อย
ใส่หน้ากากไปด้วยนะฮะครับผมนะฮะอันนี้นอกจากจะกันฝุ่นแล้วก็
กันโควิด
กันโควิดด้วยแล้วกันเจอน้องๆก็บอกให้น้องๆช่วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอโบตี้แน่นอนที่หมอเกษตรนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
Daily Topics กับจอห์นวินยู